Сёння ў Ватыканскай базыліцы адбылася святая імша ў інтэнцыі памерлага кардынала Анджэя Дэскура. Літургію ўзначаліў дэкан калегіі кардыналаў Анджэла Садана. У сваёй гамілії іерарх адзначыў, што на працягу доўгіх гадоў памерлы кардынал мужна пераносіў моцныя фізічныя пакуты і імкнуўся рэалізаваць ідэал, акрэслены яго сябрам, папам Яном Паўлам II, у апостальскім пасланні «Сальвіфіцы Долорис» – «Збаўленчыя пакуты». Ён ахвяроўваў сваё жыццё для дабра касцёла і асабліва у інтэнцыі наступніка святога Пятра, адзначыў кардынал Садана. Іерарх падкрэсліў, што сённяшняя святая імша ў Ватыканскай базыліцы з'яўляецца выразам удзячнасці Богу за дар жыцця і служэння кардынала Дэскура. Памерлы іерарх будзе пахаваны 12 верасня ў Кракаве.